Tas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ir nocirst eglīti vispirms pie pašas saknī. Cik tik zemu jūs varat? Kāpēc? Tāpēc, ka savādāk tie stumbeņi, ja paliek tāda augsta nozāģēta vai nocirst stumbeņi, viņi var savainot mežus vēja, pirms tirna var sev pārplēst krūtis uz viņām un aiziet bojā. Tā, ka tas ir pats galvenais iemesls, kāpēc noteikti nevar atstāt. Savukārt, ja jums nepatīk šī eglītei apakšējā daļa, kā kādreiz mēdz būt, ka tur varbūt ir zari bez skujām, tad jūs varat, tad, kad jūs esat vispirms nocirts līdz zemē visu eglīti, tad jūs varat to lieko gabaliņu vai pusmetru vai 30 cm vai cik nu viņš ir, otrais nozāģēt nost un turpat paliekat zem kādu lielāku koku vai kaut kur viņš sapūs un dos barības vielas atkal nākamajiem kokiem. Bet neatstāsim mežā tādas stumbeņas, kas var apdraudēt meža dzīvnieks un galu galā var apdraudēt arī cilvēku vai sēņotāju. Iedomājieties, jūs paklūpat un uzkrītat šādam te stumbenim.